Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hamma jimaatatti galgala keessa saalama folakka hanga saasadit meter bandi 19 digdemishan rat Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa gama keessana dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan irraa hagayyaa shan bara 2019 keessummeessituun keessana irraa jaallannee gammadaati.
Hagayya miti fulbaana shanii kan oduu dubbisu immoo Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz kan jiraatan lammiiwwan Amaaraa qe'ee irraa buqqaan rakkoon nu mudate jechuun himatan.
Boordiin filannoo kan Itoophiyaa kamisa kaleessaatu ta'uuf ibsa kenneera. Dhukkubi chugunguyaa maali? Ogeessa waliin marii qabna. Mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochii taasifamu kan ilaaleen gam lameen irraa keessummoota qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara Tuu Jubeetti deebina.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo gara fuula duraatti geggeessu kabiyyattii keessatti kana dura geggeessamaa ka turetti adda akka ta'uuf jiru dura teessuun boordichaa kaleessa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Waajjira haadhoo kan boordichaatti ka jalqabame jijjiirraan keessoo boordii sana sadarkaa biyyaattis kan itti fufu ta'uu beeksisan. Boordichi dhiibbaa qaama kamirraayyuu dhufu kan hin simanne ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Boordiin kun sadarkaa waajjira haadhoot kan jalqabe gurmeessu sadarkaa guutuu biyyaatti akkatti fufu kanaafis qorannaan gaggeeffamu xumuramuu walitti qabduun boordichaa aadde Burtukaanni Miidhagsaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Waajjira damee kan bulchiinsota naannoo keessatti itti gaafatamaaf kaadhimamtoota dhiyaachuu kanneen fedhan lammiiwwan Itoophiyaaf ulaagaa kaa'ee jira jedhan aadde Burtukaan. Akkaataan gurmeessuu ammaa sadurii irraa attamittiin adda ta'a jechuudhaan gaaffii ka'eefi sennaa deebisan.
Indaalle istiraakcharuu indeet indaganaa indamiiwwaaqar galaltanyinataachoo iyyataragaagaa.
Caasaan jiruu attamiin haaraa akka diriiru hunda keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaanii mirkanaa'ee ga'umsaa fi muuxannoo hojii qaban dandeettii ogumaa qaban ga'aa akkan ta'e hojjetoota keenya haalli itti ta'uuf jirani. Ilaalamaa jedhan filannoo gaggeeffamu gonkumaa kan ramaddii akkan ta'in filannoon ammaan dura gaggeeffamanis amanamummaa uummata biraa akka hin arganne dhaabbatichi hunda keessaa walaba ta'uu mirkaneessu kan hin dandeenye ture jedhanii kana sirreessuufis fooyyessuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf seeraa fi nama jijjiiruuf haala sadarkaa ijaarsa jiru kan haaressinuuf jechuudhaan dubbatan. Filannoo walaba dhugaa ta'e gaggeessuu loogiin akka hin jiraanne mirkaneessuun bifa kanaan gurmeessuu feenaa jedhu adda Burtukaan Miidhagsaa. Itti gallisaas ba'iin filannoo amanamummaa uummataa qabu argamsiisuu akka ta'e dubbatan. Sidaamaa keessatti haala uumameef boordiin filannoo itti gaafatamaa mitii jedhani yeroon kennameetu hin dhumin sadaasa sadii bara 2012 sagalee uummataa fudhannaa jedhaniiru. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti uummanni 50,000,000 akka itti hirmaatu boordiin tilmaamuusaa fi boordiin filannoo aangawoota filannoo 200,000-50,000 guutummaa biyyattii keessatti ka bobbaasu ta'uunis ibsameera.
Baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa mandaaraa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaanii naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsa Hawwii keessa qubatanii kan jiran kan aanaa Gwangwaa rakkoo nyaataaf qubsumaa kan isaan mudachuu ibsan. Naannolee Amaaraaf Beenishaangul Gumuz gidduutti nagaaf araarri bu'eera. Naannoo keenyatti deebi'aa jedhamnus jiraattonni naannoo deebisanii haliillaan irratti raawwatan jedhan. Waajjirri qindeessa wabii nyaataaf ittisa balaa naannoo Amaaraa gamasaan deeggarsa gochaa jiraachuu beeksise. Naannolee lamaan irraa dhimma nageenyaa ilaalchise. Deebii argachuuf hoogganaa damee nageenyaa bilbilaan quunnamuuf yaaliin godhame hin milkoofne jette Asteer Misganaa Baahardaarraa. Paartiin walta'iinsa dimokiraasummaa Tigraay magaalaa Andaasillaasee keessaa sochii siyaasaa geggeessaa utuu jiranii qaamotii mootummaan hidhaaf reebichi nurratti raawwate jechuun komee dhiyeessan. Poolisiin magaalattiis gamasaan namni hidhames reebames hin jiru jedha. Garuu eru hawaasa bira dhiyaateen eenyummaa namoota sanaa gaafachuuf gara waajjira poolisiitti geessuun gaafanne gadhiisneerraa jedhanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Bahamas Hubert Minnis erga bomboleettiin Dooriyaan jedhamtu odolaawwan biyyootii Kaaribiyaan dhahee booda hojii baraarsaaf tattaaffii barbaachisu maraka godhan ta'uu dubbatan. Uummanni odola Grand Bahamaaf Abaakoo guyyoota lamaaf erga roobiif bubbeen naannoo sana dhahee booda gara qe'ee isaaniitti xinnaa deebi'an haalli isaan mudate gaariin turre. Minnis kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin odola Abaakoo keessaa lakkoofsi namoota du'anii 20 kan ga'u yoo ta'u lakkoofsi kun dabalaa deemuu malaa jedhu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waardiyyaalee andaara galaanaa tattaaffii baraarsaa deeggaruuf erganii jiran. Humni galaanaa Biriteen waldaanfannoo diimaaf tokkummaan mootummoota midhaan nyaataa daawaaf gargaarsa barbaachisu kabiroo atattamaan gamasitti ergaa jiran. Hooggantuun Hong Kong Carrie Lam mootummaan isaanii seera yakkamtoota biyya isaanii yakka ilaalchaaf gara chaayinaatti erguu jedhu hambisuuf sochii godhu chaayinaan ni hubatti, ni kabajji, ni deeggartis jedhan. Laamtuu ta'uuf ibsa kennaniin qiyyaafati barbaachisaan yeroo ammaa hiriira mormii hookaraan guutame dhaabsisuuf nageenyi Hong Kong bakkatti deebisuudha jedhaniiru. Kanneen mormii kanarratti hirmaatan hookarri ka'e magaalattiif jireenya guyyuu lammiiwwanii ni hubaa jedhanii jiru. Hiriirtonni mormii jalqaba baatee waxabajjii keessaa jalqabaniin daandiitti erga ba'anii booda seerri sun akka hafu gaafataa turan. Haleellaa har'a Kaabul Afgaanistaan keessatti raawwateen loltoonni lammiiwwan Ameerikaaf Romaaniyaa ajjeefamu lakkoobsi waraana Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana du'anii 16 ga'u gamtaa waltaattota waraanaa NATO hoogganamu beeksiseera. Kun kan dhaga'ame Taalibaan boombii of wareegaa konkolaataa irratti erga raawwatee booda itti gaafatama isaa fudhatee sa'aatilee hanga tokko booda ture. Dubbiimaan ministirii dhimma biyyaa Afgaanistaan Nasraat Rahimii dho'iinsi sun yoo xiqqaate namoota 10 yoo galaafatu kanneen biroo 42 madeessuusaa mirkaneessanii jiru. Dho'iinsi boombii sun kan raawwatame naannoo magaalaa Kaabul keessatti ture. Oduu namaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf Beenishaangul Gumuuz walga'iin hirmaachise har'a Gimbii bakka tolee jedhamutti adeemsifamee jira. Itti aanaatti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaaf misoomaa waliin naannolee lamaan kan naannolee lameen akka jedhanitti waltajjiin bakka bu'oota hawaasaa godinaalee sadan gidduutti gaggeeffame kun hariiroo isaanii caalaatti fooyyessa. Namoota nagaa booressuuf tattaafatan to'achaa jirraa jedhan itti gaafatamaan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan tokko tokkos nageenyi isaanii eegsifatanii nagaa waliin jiraachuu qophii ta'uu dubbatanii Naakoor Malkaa gabaase.
Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuuz obbo Dhiinsaa Amantee mariin kun kan adeemsifame bakka bu'oota hawaasaa godinaalee waldaan geessanii sadanii jechuunis Wallagga Lixaa, Bunnoo Beddellee fi Kaamaashii jidduutti ta'uu dubbatan. Mariiwwan nagaa kanaan dura adeemsifamaa turaniin hariiroon isaanii daran fooyyeeraas jedhan. Jiraattotni gandoota afurii jechuunis tolee, seenee, cawwaaqaa fi jorgoo caalaatti akka walitti siqanii dhimma nagaa fi fayyadamummaa isaanii irratti akka hojjetan taasisaa erga jedhaniin booda waan ibsan qabu.
Lolli yookaan immoo gichiitti kaafame suni uummata Oromoof uummata Gumuuzii ni lachiisu. Kanaaf kan duraan kana irraanfatame namoonni hundi manaaf mana walii adeemuu gabaasa wajjin adeemanii gabaarrattis wal keessa adeemuu jalqabeera. Namoonni baay'ee jira.
Namootni ji'a tokko as nagaa hawaasaa jeequun walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafataa turan 10 qabaman jechuun dubbatan. Dhimmi namoota shakkaman kanaas qoratamaa jira jechuun kan isaan ibsan. Waltajjiin kun naannichatti jeequmsi uumame osoo hin taane hariiroo hawaasa jidduu jiru fooyyessuun akkuma duraanii sana hariiroon hawaasummaaf diinagdee akka itti fufu karoorfamee milkaas ture jechuun dubbatan. Obbo Dhiinsaan hirmaattota keessaa kan Beenishaangul Gumuuz Kaamaashii seenee irraa dhufan Obbo Aktolaa Margaa hawaasni gama lamaanuu hariiroo gaarii isaatti fufsiisuuf wal bira dhaabbachuu qaba jechuun dubbatan.
Baay'ee gaariidha. Akkuma keenya duritti akka wal qabannee karaa misoomaas karaa nageenyaas akka wal qabannee karaa bilbilaatti keenya wal duukaa akka ta'amu kanaaf dhufaata baay'ee
Gimbii toleerraa namni hirmaatan Malkaamu Taaffasa jedhaman ammoo gama isaaniitiin akka jedhanitti mariiwwan akkasii wal danda'anii jiraachuu daran jajjabeessuu erga jedhaniin booda yeroo rakkoon jiraatullee waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Walitti dhufeenya kana xiqqoo ishee kan booreessan ammoo dartuudha. Malee uummati kun magaadha. Ammas immoo waan ammaa jalqabame kana gara fuulduraatiif itti fufnee nageenya keenya eeggannaa kan ammoo dhufeenyee nageenya keenya mirkaneessina. Kan isa uummati kun nagaadha. Boris nagaadhaan jiraatna. Dhalootaa fi godaannisa gooneen dabarsinu walammachuudhaan walgachi xumurame jechuudha.
Marii kanarratti itti gaafatamtootni hojii mootummaa godinaalee sadanii kanneen hawaasa irraa bakka bu'an abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, dargaggoowwanii fi keessummootni marii kanarratti akka hirmaatan affeeraman argamanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa tokkoon darbe jiraattota naannolee lamaanii godinaalee gama lixaa jiran keessatti uumamee tureen namootni miidhamuu, qeerraa buqqa'uu fi qabeenyis manca'uu gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Kadhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa tugungiyaan dhukkuba vaayirasiin namatti darbu ega ji'a tokko duratti Dirree Dawaatti mul'ateera. Akka mootummaan jedhetti nama 20,000 caaluutu dhukkubi kun irratti argame. Dhibi kun maal nama tolcha? Eessaa dhufe? Namni ofii irratti arge maal gochuu mala? Jechuudhaan soraan Dilcorraa Hospitaal ka Dirree Dawaa jiru keessaa ogeessa dhiba qaama keessaa Dr. Khalid Aliif nama dhiba kanaan dhibame hospitaala ciisu dubbisee jira. Dr. Khalid ka jedhaniin jalqabna.
Yeroo duraatiif dhukkubni kun kan inni itti mul'ate biyya Tanzaaniyaatti waggaa 70 kan lakkoofsee jira. Addunyaa irra eegaa jiru sanii booda iddoo adda addaatti mul'ataa jira. Biyya keenya garuu Dirree Dawaatti amma kan mul'ate amma ji'a tokko eegaatti mul'ate. Dhukkubni kun beekikalli vaayirasiidha. Chikungunyaa vaayiras jedhama. Nama tokko irraa gara nama biratti kan daddabruun biindii sadhisiisan fakkaatti yookaan busee yemmuu isa nama dabarsiise fakkaatti malee siiniti. Kan dhukkuba buusaa sun nama dabarsitu anoofilas milkeettoo jedhamti. Kan ammoo dhukkuba chikungunyaa kan nama dabarsitu eedes ijiptoos fi eedes salmootikas jaamu isa lammaa guyyaa. Ishii kanaas namatti dabarsaa akkuma jettanitti kan namoota baay'ee dhukkuba kanaan qabame haala mootummaatti kilinika dhuunfattis yaalamaa jira.
Maqammaan kun eessa dhufe?
Chikungunyaa jechuun kun afaan Tanzaaniyaa naannoo dura inni itti mul'atu san biyya Tanzaaniyaatti jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Yeroo nama qabe sana humna nama caccabsa bakka birkiilee jilba haa ta'u, koomee gadii sana haa ta'u, baay'ee waan nama dhukkubuuf namni hojii eessa irratti deemuu hin danda'u. Jajallachaa bitinkiraa waan beekuuf namni yeroo san namoota akkas deemsa ilaalanii maal jedhama? Stupid posture akka afaan Ingiliffaa jedhamu jechuudha. Akka gacha'anii deemuu jechuudha.
Mitta nam caccabsa humna nam jala goora? Yoom Itoophiyaa keessatti argan?
Kanamma wanni odeeffannoo qabutti ji'a lamaan dura naannoo Somaalee keessatti mul'ate naannoo jijjigaati. Saampiliin isaatti fudhatame chikungunyaa ta'uun isaa kun addaan bahee laabiraatoorii riijinaal laabiraatoorii seentiraal laabiraatoorii Finfinneetti ergame laalamee dhukkubni kun akkas ta'uu chikungunyaa ta'uun isaa gaggaasifamee jira jechuudha.
Nama gam irratti argana gamma hospitaala atii jirtu hospitaal dhuunfaallee hin qabda hospitaal roobsan jedhan hin qabda achum Dirree Dawaa keessa hospitaal mootummaalee keessa un hojjetta akkam naan jette agamma nama gamii wallaantee nama gam irratti argama gamma.
Kiriirri keenyatti kan wallaanaa jirru amma erga mul'ate asitti naannoo gara nama 50 akkanaa ol ni ta'ani. Walumaa garatti akka magaalaa Dirree Dawaatti namoonni dhukkuba kanaan qabame meeshaalee isaa gaasirratti illee beekuu qaadu. Namoota baay'eedha ammallee qabamaa jira
namni dhukkuba kan irratti argitan milikeet maan irratti argitan.
Yeroo dura namatti dhufu yerumatti wantichi fakkeenyaaf ganama yeroo dhiibaa fi haa ta'u oduu gara mana hojii deemaa jiru haa ta'u mana isaa deemu jiru qaamni oowwinsi qaamaa yookaan leeyisaan jiru oowwinsi qaamaa kun itti dhufa miirri dhukkubbi itti dhaga'ama. Namoota baay'ee guyyina san itti mul'ata. Gara miila caccabsuu kana miila dhukkubsii teessuu fi jilbaa fi koomee gadii san harkaa fi bakka tajaajilaa jennuun kan itti birkiilee bakka harkitti bakka humniti itti mazzaraafame jennuun kan isaan kanatti maaltu mul'ata? Dhiita ofii dhukkubsuu mul'ata jechuudha. Namni ka'ee deemuu hin danda'u. Egin mana fincaanii dhaquuf hanga ol fuudhanii namni taasisu akka ga'uu danda'a jechuudha. Isin dhukkubni sun itti jabaatee jechuudha. እና የሰፈና አምቦቶን ወንድ መለቶለን ድራማ ካም ከነረት ዋፈጫት ነች አከደኩበ ቢፍራ ገርት አከደኩበ ቢፍራ ገርት ይሰፈጫታ ራሽ የሚያን እስኪ ረሽ የሆነ ቀባኛ ቱፋ መላ ነው ተፈቶኮ ገራፍን ከስት ኩሹ በላ ሀቂ ሳይት ፊል ዘንባ ለሞት ተቁጥቆሞ ገራፍን ከስርክ ዱኩሽቴ ኛተፋ ጅብሲ ዛኛታ ከታን ያንዲ ቦታ አመልሽ ገርጋር ገርማ ያላ ፈሊ ገርጋር ገርጋርሳ ገያሊ ዳርገቹ ቆበሪ
ናብዲብ ካንደራ ተርጊታን ማን ቶልቹፍ ጅርተን ዱኩባራ ጀነ ቆርሲ ሳርጋመ ኢሰነከሞላኑ ጅርተን
ገርጋርሳ አሚ ጋም ትጎኑ ቢዘስተማ ተኮፋ ያው ፊበሪ ተን ወይ ተካማ ተን ግዲቡ ሱዳ ወርቾን ዘገረማ ግዲቡ ሱሰነ ሆይ ተካማ ግዲቡ ሱሰነ ተሰጥ ወልከም ደሙ ቢያፋራ ታሞሊ የካልፋና ዶል ሙካን ማዳም ነው ፈንገ ነሰን ማለት ቆርጭ ብራ ተነስከኛ ምን ስቶሬዳ ለንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረስ ከንዱካና ፋርማሲ ተንኩን ከነከ አይት ትሪፈን ጀኑን ዳይክሎፌና ቅፋ ጀኑን ሳንኩ ኩረትን በርፋችሱ ሁንኩ ማወግ እነሙንከ ብሮ ቃሚ መስ ወዋጅ ብሰነት ጀችላ ኢሳንከና ወሚ ብራማ ሊ ሬሽቱ ቃመ ከተንገላ ቃመ ሲሳ ደቦ ብሮርፋችሳ እንገላ ጋመ ሲሳ ደቦሉ ሲያው ኮስ ዋን ዳዳ ግሉኮስ ትዘነ ያው ግሉኮስ ነው ያለው አሁን ከኛ ኖርማል ሳላይ ፈሳሽ ወገን ያጣ እንደለው ተጣጣ ነው አሁን ያለ ፍጥነት ናፊ ዮን ኢንፌክሽን ግራ ተምራን ከባ ደንታ ቢና አላ ግር ተከተተ ሚክስድ ኢንፌክሽን ዱኮ ቦሊቲ መካ ከነከ ዱኮ ቡ ሳፋው ግነከን ቀባን ሰንሴቼ ትራጎን ላብራቶሪ ዳሚላ አላ ሰንሰን ኩሚ ግን እንደማል ዘት ኮርቺ መካ አይታ ተንደንከ ኮምፓረን ገና ጄስ ኮርቺ አማ አማ ዲኖ ምሸልን ጅሩ እፍራይቱ ዙግል ባክቲሪስቴ ፈላልሊን ጅሩ ወንኒ ጎደኑ ጅርመኖ ስታላ ከተቲ ወንኒ ጎን ሰፖርት ሲስተም ለገርጋር ተጎና ታማ ከበረንሱ ከና በረዶ ዋን ዳዳ ጨብራን ሲሆነ አሳት ስፖንጅ ላንጃን ኩልዳ ታማ ከበረንሱ ከና ዋን ተግራም ለምኒ ዲፋናንከ ወሚያ ስፖንጅ ሲስተም ያ ስፖንጅ ሪፕኩረን ማል ጎራ ሪሃይድሬሽን አከኒ ዲሃይድሬቲቲ ከ ካም ኦቪታ ኦቪሁን ቢሻን ካም ዛ ጅርካና ባይ ግድ ሰሮ ሰፍቲ አታተስ ኮምፕሊኬሽን ነው ዋን አዳዳ ከተንቼልኝ ኮርቼት ጎሮ ኮርቼት ጎሮ ስማል ግሉኮስ ረጉና ፊስት ግሉኮስ ኖርማል ሳላይን ፋያኒ ትራ ወሰደን ገላቃ መጃውና በቀደች ታነፈነ ጎና ማሊ ዲ ያትሮ ከለ ዋን ታንት ዲዘኒ እንደም ባየ በርባጭ ሳራ ኩኩቢ ቀበኔ ኩኩቢ ሰኔ ዲስ ደሞ ኮርቼት ኩኩቢ ዳላን ናችሁ
ደንሰ ነምዱ
ኩባኔ ናዳዳ ተወለከልኝ
ነምዱ ኩቢ ሆነ ኡፍራት ታርግ ማንተል ቹማል ነሜ ማናም ጎርሲተን
ወንንም ጎርሲኑ ነምኒ ኩኩባና የሮ ከቀበኔ ወርጭ ምን ያላ ደከ ምን ያለት ትርርት ላለኔ ወላን ተብርባችታ አርገፍረቹ ቀባ
አክና መካኒት እንደበርስና ምን ነምራ ኩብኹ ነመት እንደበር ማንተልቹ ማለን
ለሞት ግራቲ ሞከን ደበርት ወንዲ ጎደሙ ቀቦ እሸጥ በሚሰና ተባነ ክሬዘለ አከረፈን ጎዱ ማስልን እንግኑ እንዲንስ ቀንዲ በሚዘበለ ትይዝስ ሲ እንግራማሊ አከራም ኩብኹ ቢንቢንስ ወንቲ ስራም ኩባ ነመት ደበርሽ ተኩኒ አከይታን ደንበኔ ኩበት እንደበርስለ ዋንዲ በተሙ ጅሩ ጅሩ ቃመ ከና ከነጥረቴ ላንቲ ያሪ ወንተ ቢልዮ ሲምበር ባል ነጭ ትባት ይደዳት ጅሙሊን ከተደዳት እንት በሱር ዳክሳ ነው በረከተ ከንደበር ደምስ ከባ ሰፋነ ትሬጀሪ ቆርጭ ተጃጅል አርገች ከባይስ ቢልዲ ኩባ ከነ ደበስ ዲኩኒ አለም ጌታ ይሲምበር ባዲሶን ፈኬን ያ ቢሻን ይስጃን አምበከተክ ታይጎ ተካው ፈውንንዳ ቢሻን ዳዳት እንጣፋለ ተጨባ ደዳስ ይስኪ ታውቶ ድንዳ አንጎ ማለ ደዳስ ይስኪ ታውቶ ድንዳ ከነም ጻባቦ ከተራበው በጻባቦ ጻባን ጻፋ ተሰምታቱ እንዳ ሻንቹን አቺ በልይ ሰሙቀባ አካ ቢልዲንግ ሎርቴ ይቁብ ከነም ተደመራና በትደበርስለ ከና ናዋቲ በገድሞ ገደብሊ በተቆሆሪ
አጋተር ጌቴ ተነሚተና ሉቡለ ፋንጅራ
ኩታላማፋ ቦር እትፉፋ ዶክተር ካሊድ አሊ ሄዱ ገለቴፈና ጋገፈቶተ ኬኛ ሰገንታ ቦርድ ማታ አፍቀምኑ ጫቀሱ እንደገቲና ማንሉ ቡማ ኦርቶዶክሲና ኖሮሚያ ሁንዴሱ ሶቺንታ ሲፋማጅሩ ማናመንቲቻ አከንዲግነ ሶዳና ጀዱ ወሪ ማናመንታ በተስካና ኦርቶዶክሲ ተዋሂዶ ኮሬኒ ማንሉ ቡማ ኦርቶዶክሲና ኖሮሚያ ገመሳቲን ተጃጅላ ሐዋሳ እነቲ ድርሱ ዳመለ ካዮ ኢብራሂም ቀምኑ ጀድ ሙክታር ጀማል ገምለመኑ ወልት ፍዴ ማሪስ ሴጅራ ኩታቶ ኮፋን ኩኖ
ኢሲለመኒዩ መቃደ ገፈቶ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካን ባዬ ባዬን ሲንገለቴ ፈጣ ገረም ማሪቲ ትግላ hangaf ne nu tari walbeektu yota e walilaadda
ammalaka yot qomo saabba walde yesuseefu galataan jedama hojinko sinfinne ratti itti ana raskajati
hojige geesa kan bataskan orthodoxy finfinne jechada
finfinne na gaafi communication ida abba dana ebbi saayin jeda dura odon jalqabe
waqa yondo makenya no abbi sabbiye
eshi akkan jirtu nagaar tani
galata waqa yo akkan jirtu nagaada naga
galata galata rabbiye niskan andura egen sulargad dero baqi furaya to sergechu biya baye egen madera
eshi galato ma makango malaka jennate qomo sabba gebere mariam naga sanjedama gaino jikoti nanna oromiya ber mana barumsa lubumma abinna timirti bet sajen sana sarratti guutummaa oromiyaa irratti ni hojjedha garuu waajjirri koo guddaan finfinnee irra hin jira amma mana lubummaa naannaa oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha mana lubummaa naannaa oromiyaa irratti immoo.
Tole isin lameenuu baay'iseen isin galateeffadha maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaanii marii kana har'a kan taasisnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne. Akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenitu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaa fi tibba kana mana lubummaa oromiyaa yookaan ammoo oromiyaa beta keenet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan malaka gannat qomoos. Abbaa Gabra Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni?
Eeshee galatoomi nutu jammaramiti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame abboonni kana jammarame tu kan argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif akkuma jeera mucaa qulqullatti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaa fi namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba, nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya, harmoonni keenya, obboloonni keenya nu duraan darban ammarraatti namoonni baay'een ituu gaabbii hin galin, ituu sagalee waaqayyoo hin dhaga'in. Ituu kiristoos hin hawwanii, ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foon isaa dhiiga isaa nyaatanii dhuguu hawwanii, ituu hin argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarte. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiisu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin gaggeessitu taanaan. Dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyamanii amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliif dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma meemmoo gama malaakayyoot qomoos abbaa waldayyesuusitti haa dhufu. Yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Eshi galatooma jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu akkuma jiruun naaf fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaada isaan qabu. Atiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna dhibbarra. Inni 20 ammoo kan inni fudhanne maali? Hangaarraa bataskaanni kun uummata Oromootiif. Ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1,500 bitamaa turre Phaaphaasii Girsiidhaa dhufu Iskindiriyaadhaa dhufu isaanin bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eega dandeenye waggaa 55. Waggaa 55 kana keessaa immoo Phaaphaasii Oromoo kan keessattuu seenaa guddaa qaban. Butuu Abuna Pheexroos kan jedhamu akkuma beekamu nama cimaa. Nama biyyaafis amantaadhaafis of kenne isaan kun ijoollee Oromooti. Seenaa guddaa qabu qabsoo guddaa dabarsanii eenyummaa ofii uummata ofiitiif kennanii uummata Oromootiif uummata Itoophiyaatiif kennanii hanga har'aa haawultiin isaanii nu barsiisaa jira. Oromiyaa keessatti barumsi afaan ofiitiif kennamuu hin danda'a. Hin jedhamu kana hin danda'a.
gafi gama kore hundistota mana lugumma nanno oromia irratti ka'u waan tokko kaasuu barbaada abba gabra maariyaamiif kaayyoon isaanii mana amantichaa diiguudhaafi kanneen isaan waliin tumsaniitiniin socho'anillee kanneen kallattiidhaan mana amantichaa wajjiin walitti hidhatan qabne kanneen kaayyoo fi dhimma biraa qabaniidha jedhaniitiniin isin hamatu yookaan ammoo isin irratti kaasu maal jettu isin deebii qabdu kanaaf abbaa gabra maariyaam.
Minaalbaas namoonni bu'aa garaagaraa keessa argatan jiru. Namoonni bataskaan hin diigame jedhama olii gadi qacce tokko sa'a jiran kun isaan amma Oromiyaan afaan isaan tajaajilame bataskaan Oromiyaa banamtee caasaan diriiree Oromiyaan mataa isheen amantaa fedhaan fudhatte kana tajaajila mataa isheen tajaajilatte kana hattoonni hin buqqa'u kee'aa bahu kanaaf amma isaan bataskaan diigamaa jirti jedhaniitu galagalchan yaasa'u jechuudha. Kun nama kiristaana hin taane jiwwaa amantaa keenyaa hin mari'annu. Isoo waa'ee amantaa keenyaa nama kiristaana hin taane jimmari'anna faane gaaffii kana qulqulluu sinodisiif hin dhiyeessinu turre. Namootuma karaa garaagaraa gurupii uumanii saamaa turantu ammas jechaa jirama. Nama eeyyuu tokkoon iyyuu mari'achaa hin jirru.
Tole gama Malaakiyoot Qomoos abbaa Waldayyesuus ittiin darba gaaffii tokkoo fi keessattuu haala caaseffamaa kanaan walqabatee kan gareen kun gaafataatiniin jiru. Mana lubummaa naannoo Oromiyaa dhaabaatiniin jirra malee sinodosii kophaasaa dhaabaa hin jirru. Sinodosii tokko jalatti kan inni bulu. Inni kun immoo caasaa hoggansaa caasaa bulchiinsaa gara gadiitti diriirsuudhaaf malee rakkoo biraa uumuuf miti kan jedhutu ka'a. Rakkoo maal qaba? Maali sodaan gidduu sanitti isin bira jiru? Malaakiyoot Qomoos abbaa Waldayyesuus isa kanarratti deebinaa kenna.
Ishii galatoomaa maa? Haataadhaan hin jiraa? Waradaan hin jiraa? Agarra sirkatiin hin jiraa? Inni akka federaalaatti ilaallamu moo xaqqalaayi beekaa kanatti hin jiru? Nus mu'aqirii kana addaa miidhaan hojjechaa jiru. Maaliif barbaachise odoo kuni jiruu? Xaqqalaayi beekaa kanatti maaliif barbaachise? Amma Oromiyaadha boruhoo kuni heeyyamni kenname akkuma duratti sitti ibsa san qoonqaaf 85 nama dubbatu jira Itoophiyaa keessa. Kuni martuu boru xaqqalaayi beekaa kanatti na heeyyamamu jedha. Gaafii kana muruu dheebisuu danda'a? Bataskaanni kun yeroo kana hin bittinnaamu hoo hin bittinnaamu? Eenyuun bulchiisa kana bulchu? Oromiyaantis kophaatti hin beekne xaqqalaayi beekne kanatti qabaa jedhe hunduu xaqqalaayi beekne kanatti kanan qabaa jedhe eenyuun bakkaan haa hin bulchu? Qiddus sinoodas jechuun hundumaa haa hin bulchu hundumaa haa jedhu xaqqalaayi beekne kanatti hundumaa kana jedhu. Mirga xaqqalaayi beekne kanatti hin qabu kun hagara sibkatiin hin qabu. Humna inni qabu hagara sibkatiin hin qaba. Maalidhaafi kan hin barbaachise kuni? Hoo kuni dhufee? Bittinnaa'ee ortodoksiin walitti qabuullee hin danda'amuudha. Maaliif nu qoonqaan hin barsiisin haan jedhe hin jiru. Qiddaaseedhaan hin qaddasin haan hin jedhe hin jiru. Humna hanqateeti kitaabuma san waliin ga'uu hanqate malee namni dhoogge tokko hin jiru. Silaafuu gaafiin isaan gaafatan kun hanga 80 hundi keenya hin fudhanne. Isa harga 20 jenne kuni immoo akka mawaaqiriitti gaafiin kun hunduu hanga irraa ga'e Oromiyaa irraa ga'e malee Tigraay irraan kaane Amaara irraan kaane. Gabuu irraan kaane eenyuma irraa iyyuu kaane.
Gaaffiif deebii kana bor xumurraa keessummoota keenya lamaan hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa walleen kunis sa'aatii qabnuuf itti fufa.
Sareetu koo kumaa kaloo, musiisa baala karaa. Voice of America.